Blaðsíða 23. Það er hart viðkomu. Ævar tekur utanum hlutin og reynir að toga hann út úr gróðrinum. Hann er alveg blýfastur. Ævar þuklar betur á hlutnum. Þetta er eins og hurðarhúnn í laginu. En furðulegur staður fyrir hurðarhún. En þar sem er hurðarhúnn, þar er líka oftast hurð. Ævar rífur lingið frá. Svei mér þá. Það er hurð hérna í miðri brekkunni. Ævar er borgarbarn og ekkert vel kunnugur í sveitum landsins. Kannski eru svona hurðir í brekkum út allt. En til hvers eru þær þá? Hann ýtir húninum niður á við. Það heyrist smellur og síðan pínulítið ískur.